Og denne søndag i hvert fald i Folkekirkens kirkeår, det hedder 10. søndag efter Trinitatis. Og der er prædiketeksten en tekst, som først og fremmest handler om Israel. Nogle alvorlige profetier om Israel. Men som bestemt også har en stærk adresse til os i dag. Vi vil lytte til den tekst. Det er fra Lukas 19, 41-48. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, der drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja hele folkets ledere, søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Og her, du vil også give os noget til at høre, hvad du også vil sige til menighederne i dag. Vi har lige hørt de her ord, den der har øre at høre med, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Og her så beder vi også om, at disse ord, som vi har læst op for dit hellige skrift, og det, som jeg også skal dele med menigheden her, at det må være ord, som taler langt ind i hjerterne og får betydning for os. Amen. Jerusalem var også på Jesu tid en fortryllende by med dets mylder af mennesker og dyr, og de kalkede og sandfarvede facader og vinduer og skodder, der kunne lukke af for varmen og den brændende sol, og der var et leben, som ikke står ret meget tilbage for den leben, som man kan finde i det moderne, gamle Jerusalem, hvis man ellers har været der. Og for den til skyld på strøgene i København og i Hongkong og New York brændte og gågaden og torvet i Silkeborg. Og der var vandsælgere, der var gadesælgere, der var folk, af det vi i dag kalder turister, fra alle nationer mellem hinanden, og der var romere, og der var grækere, og der var meter, og der var kappadokier, og hvad de ellers hed alle sammen. Og der var så også pengevekslere i den multikulturelle by, og som også betjente dem, der kom fra de forskellige lande og egne for at ofre i templet. Og det krævede nemlig den rigtige møntsort. Så derfor var det sådan en almindelig nødvendighed, at der skulle byttes penge, så at sige. Og midt i byen, der stod så templet, som Herodes den Store havde renoveret og havde skænket til sit folk. Og det blev opfattet som intet mindre end Guds bolig på jord, og et sted, hvor jøderne kunne være Gud særlig nær. Og templet, det var bygget i hvidt og grønt marmor, og beklædt med tykke plader af guld, hvoraf de ældste dele gik helt tilbage til Salomos tempel, og reflekterede solens skin så prægtigt, at ingen kunne beskrive det. Og det var ved synet af dette pulserende Jerusalem, at Jesus på vej ned fra Oliebjerget græd over den hellige stad, smuk og henrivende som den var i al sin skønhed, men hvor de fleste bare ville more sig på caféerne, fotografere og tage selfies. Men når voksne græder, så skal vi give agt, for så er i reglen noget mere alvorligt og vigtigt for færre, end når børn græder. Og ganske vist er gråd hos voksne, er og til også bestemt lidt af selvmedlidenhed. Men ofte så er det egentlig, fordi vi oplever, at nogle af dem, som vi holder af, måske ikke lige vil deres eget bedste, og som måske gør dumme ting, og det kan bedrøve i hvert fald enhver for forældre, kan man sige. Ja. Og var det noget af det, som lå bag Jesu gråd? Det er, at Israel gjorde noget dumt, og sige det lidt på den måde, og mere end det. Vi oplever faktisk kun to gange, at Jesus græder. Den ene gang, det var da Lazarus var død, og så her. Og det var to store opgør. Det ene var opgøret med døden, med Lazarus, og her. Hvad er det et opgør med? Og uanset grunden til Jesu gråd, så siger han i hvert fald, vidste blot du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. Og vidste blot du, hvad var det så egentlig, de ikke vidste? Og nu er det skjult. Hvad var det, der var skjult for deres øjne? Ja, sikkert det, som Jesus havde talt så grundigt om, nemlig at Guds rige er kommet til mennesker, som tog imod det. Ja, oven i købet rev det til sig, som Jesus siger det i Matteus 11:12. Måske det, at han samlede 12 mænd omkring sig, og sammen med dem vandrede omkring i Israel i cirka 3,5 år, og havde vist hele Israels folk en række tegn og gjort en række under, helbredt syge og handicappede og uddrevet dæmoner, og sågar opvagt døde til live, eller vagt døde til live, som tegn på Guds riges frembrud. Måske det, at han fortalte til lignelser om Gud, om Guds rige, om Guds herredømme, om livet i Guds riget, om hvem Gud er, og hvordan vi skal leve. Det var også centralt for Jesus. Måske var det det, at han tilgav mennesker deres synder, bare sådan uden videre, tillod sig at sige, dine synder er der forladt. Der var et eller andet med nogle ofringer og noget, hvad det ikke kan udenom. Nå. Og det, at han også kaldte på fattig og på rig og på syge og raske, og at han absolut ikke kendte til persons anseelse. Høj og lav, hvis de tjente en røffel, så fik de det. Sådan var det. Og havde de behov for at blive taget til hjerte, om det var høj eller lav, så skete det. Det var en usædvanlig affære. Måske var det det, at han sagde om sig selv, at han var vejen, sandheden og livet, livets brød, verdens lys, døren, den gode hyrde, opstandelsen og livet, det sande vintræ, alfa og omega. Det var en provokation. Det virkelig ville noget. Det rykket fra land, hvis ellers man havde øvrigt at høre med. Og måske var det det, at han havde klare ord om vejen til Gud, og at den gik igennem ham, og ingen anden vej. Måske var det det, at han satte hele sit liv ind på at ændre det unormale til det normale. Ændre ufred til fred, sygdom til helbredelse, død til liv, uvær til stillevær, løgn til sandhed, synd til tilgivelse, død til liv osv. Det var bare en helt fremme verden, der kom med Jesus. Det må vi da se. Hvem kunne levere på det felt? Ja, det kunne han. Men hvordan var det så lige? Jamen, det var der så alt for få, der havde taget imod. Også i Jerusalem. De var optaget af alt muligt andet. De var optaget af handel og daglige sysler. Og næsten ingen havde blik for det Guds rige, som Jesus kom med. Og det fik sit helt utrolige resultat, fordi de jødiske folk ikke kendte deres besøgelsestid, som vi lige har læst, og at det i stedet kom en hjemsøgelsestid. I forstår besøgelsestid og hjemsøgelsestid. De kan sådan, de går lige den anden, men det, jeg skal lige helt sige, at det er en verden til forskel her. Den hjemsøgelsestid, som Jesus talte om her, det skete i år 70, hvor der skete det, som ingen troede var muligt. Nemlig at de romerske soldater, anførte af den senere kejser Titus, brugte en tiendedel af hele den romerske hær, den enorme romerske hær, på en total knusning af den jødiske nation, og som betød, at det jødiske folk blev opløst, og hvor Titus og hans soldater forøvede et hærværk uden sidestykke, så der ikke blev ladt sten på sten tilbage, som Jesus præcist profeterede om. Og hvorved det jødiske folk blev spredt ud over verden, og i næsten gennem 2000 år har gennemlevet lidelser som intet andet folk, været forhatte, forhånet og forfulgte, og med en frygtelig kulmination med holocaust i det forrige århundrede, som dog førte til, at staten Israel blev oprettet i 1948. Det var stort indtryk. Jeg har stået i nærheden af toiletsystemet med alle klosetterne dernede i Jerusalem. En af de store sten fra det tempel der, det røg lige ned i toilettet. Og det kan man se nedefra op et hjørne af en af de store sten i templet. Der har været knald på. da templet blev ødelagt. Det skal jeg helst så sige. Frygteligt. Frygteligt. At kende sin besøgelsestid, det er så ligesom på en eller anden måde et hovedord her. Og det er måske ikke så kendt et begreb mere, og vi forstår måske mere begreb som det gunstige øjeblik, eller det at forstå og handle, inden det er for sent. Og på engelsk hedder det at kende sin besøgelsestid noget med at kende det psykologiske øjeblik. At kende det rette øjeblik, være overvågen, at vide, hvad der foregår omkring en, og hvad det betyder for min person. Hvad det betyder for min person, det psykologiske øjeblik. Ja. Hvis vi ikke lytter til Guds kald og tager det alvorligt, når Gud taler til os, så kan det let gå hen og blive for sent. Og det kan få fatale følger. Lad os øjeblik. Nu er jeg måske lidt fræk, men det må I så tage med. Altså, jeg får ikke løn for at stå og prædike her, så jeg kan sige hvad som helst, så jeg kan ikke engang fyres på det. Men lad os et øjeblik forestille os, at Jesus kom til Danmark og besøgte os, og vi så fik en besøgelsestid. Ville vi give ham samme behandling som ypperste præsterne og de skriftkloge dengang, hvor alle folkene forsøgte at få ham ryddet af vejen? Ville vi vende ham ryggen? Slå ham ihjel? Dømme ham som fantast? Jeg ved det ikke. Måske. Hvis Jesus besøgte danske kirker, det gælder både folke- og frikirker og for den skyld oasemenigheder, som for eksempel Silkeborg Oasekirke, ville han så møde nogen, der var mest optaget af en moderne omskrivning af handel, duer, offerdyr og pengeveksling, eller hvad? En kirke, der var præget af det samfund, som vi lever i. En næsten sekulær kirke, præget af åbenhed og villighed til at indrette sig på denne verdens præmisser. Præget af tidsånden. En røverkugle. Mere end et bedehus, spørg bare. Det er selvfølgelig lidt frækt at spørge om. Men kunne det tænkes? Det kunne da meget vel tænkes. Jeg ved det ikke, og jeg skal heldigvis heller ikke afgøre det. Det er jeg rigtig glad for. Men vi fik nogle advarende ord på Fyn i ferien, og som var ret så alvorlige, synes jeg. Og det lød sådan her. Forlad jer ikke på menneskelig visdom og fordærvende lærdomme fra denne verdens fyrste. For derfra kommer kulden, og hvis I ikke som mennesker, som Guds folk er påpasselige, rammer kulden også jer, som bækken bag hegnet, lyder det fra Herren. Og jeg havde så, det skal lige siges også, jeg havde så forinden de ord, der havde jeg fået et billede af et markhegn, et læbælte, ved siden af en bæk, ikke med vand i, men med sne i, is i. Den skulle vi lige forholde os til. Men endvidere så kom et af de syv menighedsbreve i åbenbaringsbogen, som Leif også har sagt det sidste, frem i lyset i vores andagt om formiddagen. Og det er baggrunden for, at vi i dag, i begyndelsen, læste det her brev til Laodikea. Og hvor vi så særligt måtte stoppe op ved versene 15 i kapitel 3. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Giv du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udsby dig af min mund. Kunne Jesus finde på at tale på den måde til os i dag? Du er hverken kold eller varm. Du er lunken. Bare. Og er det vores selvforståelse, at vi er rige, og vi er sammen til huse, og vi mangler intet? Spørg bare. Det vil lov til at spørge om. Vi har i hvert fald en velsmurt kirke. Det er fuldstændig totalt sikkert. Jeg styrer der nogle gode folk. Jeg skal nok være med Pay for Life. Og der kan siges rigtig mange gode ting om vores menighed. Men kunne Jesus finde på at sige til os, ved du ikke, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, så er det dig? Kunne han? Vi skal være stille her, og vi skal ikke komme for hurtigt over det her spørgsmål. Det er Guds ord, vi taler om. Det er ikke noget, jeg finder på at sige. Men uanset vores reaktion, så kommer det dette forjættende fra Jesus. Det skal vi også have med. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenhedsskam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Det er da en fantastisk forjættelse også, må vi sige. Så Jesus er skarp på to felter her, som er tvivlige svært. Det fik vi ret så tydeligt en stærk fornemmelse af, var sandt og vores mulighed. Og efter en tungetal, der lød det også sådan her på vores ferie. Jeg er stadig den, der gennem min kærlighed varmer hjerterne og ønsker brændende hjerte, lyder det fra Herren. Og så kom det videre. Se, min kærlighed til jer er uændret. Min kraft er uændret. Mine ord er stadig virkende som et tvirket sværd, lyder det fra Herren. Og hvor bagtæppet var. Hvorfor stiller I hindringer for min sol, min varme, og som efterlader jer kolde og uforsonlige? Det var bagtæppet. Og så kom de her ord, som jeg lige har læst omkring. Jeg er stadig den. Jeg er stadig den. Jeg tænker, at vi står foran en sådan åndelig besøgelsestid, ud fra de ord, som vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står for døren og banker. Vers 20. Og som fint kan indvarsle en tid, hvor vi på en ny og stærk måde hører fra Gud. En tid, hvor vi indbydes til på en særlig måde at modtage fra Jesus. Og vi fik også disse ord her. Kom derfor til mig, rens hjerter og nyrer, og fyld jer med min kraft og min helligånd, lyder det fra Herren. Så vil I se mageløse ting ske for jeres indre og jeres ydre øje, lyder det fra Herren. Så der ligger noget hen til os, tænker jeg. Det skal vi tænke sammen omkring. Men jeg tænker bare, at der ligger noget til os om renselse af hjerter og nyrer. Og jeg tror, det betyder, at hjertet skal renses for alt det unødvendige, som vi fylder hjertet med, for at vores nyrer også skal renses, så de bliver bedre til at rense affaldet, det uægte og det uåndelige affald væk. Det skal vi have gode nyrer til, forstår I det? Jeg ved godt, at jeg spiller lidt på de her ting, men tænk jer til resten. Og det er sådan, at vores hjerteblod kan blive renset. Det er jo det, nyrerne gør, det renser vores blod. Så alt det, der hæmmer i Guds rige, og sætter en hindring for Guds riges vækst og ægte, det skal kunne renses. Og vi skal have ordentlige nyrer, forstår I det? Så Gud både vil rense hjerte og nyrer. Så vi ikke har alt det skrammel liggende i vores hjerte, som vi tit har. Penge og handel og selfies og den slags. Så jeg tror også, at alle generationer, dig og mig, vi må til stadighed møde et sådan åndeligt kald. Og har vi åbne hjerter og renset nyrer, så vil det ændre vores liv. Fra at være et liv i tilfældighedernes store og uberegnelige keglespil, til at eje et indre, rigt, åndeligt liv, en indre fred, en indre ro, hvor troen, tilliden, stilheden og bønden bor i os, og hvor vi oplever at møde Gud som uendelig nær, og hvor vi indgår i et fællesskab, som er lovsyngende, bedende og levende fællesskab af mennesker, der vedligeholder troen og fællesskabet sammen, søndag efter søndag, dag efter dag, og derigennem viser, at det er noget, som vi er optaget af, og som skal gælde for vores liv, vores personlige liv med Gud. Det at elske ham, det at vende sig mod Gud, det at rette sig mod ham, og på den måde lade ham rette os ud, hvis jeg lige må spille lidt med ordene her. Så vi kender retningen ind til Gud og ud til verden, ud til de mennesker, vi er iblandt. Og nu kigger jeg ud over jer, så spørger jeg bare, det har jeg i hvert fald skrevet i mine noter her. Er vi der? Skal vi derhen, eller hvad? Det er da i hvert fald værd lige at overveje. Og lad os tage imod, mens det stadig er mulighed for en besøgelsestid, så vi ikke skal opleve en hjemsøgelsestid, forstår I? Det er ikke det, vi vil. Vel? Og som er noget helt andet, og som i hvert fald for jøderne var katastrofalt, og som bestemt også for os kan blive katastrofalt. Også i dag besøger Gud os. Og når vi opgiver vores modstand og kommer til Gud, til Jesus, til Helligånden, og modtager Guds kærlighed i Kristus Jesus, så får vi livet med stort el skænket af Guds hånd. Og han er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Og det liv begynder der, og når vi agter på vores besøgelsestid og hører Guds kald til tro og forvandling. Nu står der ikke med i mit manuskript. Så nu holder jeg. Jeg tror alligevel, at der er noget her, som vi skal arbejde med. Det er i hvert fald min fornemmelse. Ja. Og Jesus, det vil vi gerne. Vi vil simpelthen arbejde med de her ting her. Vi ved, at du står for døren og banker. Og vi ved også, at det kan gå os grueligt galt, hvis ikke vi kender vores besøgelsestid. Og derfor beder vi om en stor nåde også over vores menighed. Her at vi bøjer os mod dig, lytter til dig, tager imod for dig. Amen.